Sniega un aplidojuma dēļ šovakar braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti Kurzemē, Latgalē un daudzviet Vidzemē. Kurzemē braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa visām lielajām šosejām, izņemot Ventspils un Liepājas šoseju posmus no Rīgas līdz Strazdei un no Rīgas līdz Bikstiem. Zemgalē braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apmierinoši. Rīgas veselības centrs plāno iegādāties jaunu inventāru par gandrīz 1 miljonu eiro. Pilsētas īpašuma komiteja pirmdienas sēdē skatīs jautājumu par papildus priekšlikumiem nākamā gada pamatbudžeta projektam. Departaments lūdz tam piešķirt 800 tūkstošus, kas nepieciešami atjaunotās ēkas Sēlpils ielā aprīkošanai. Par naudu tiktu iegādātas mēbeles, medicīnas aprīkojums, iekārtas un tehnoloģijas, kā arī cits nepieciešamais inventārs. Partijas vienotība pārbaudes komisija piekrīt lēmumam piedzīt no saviem deputātiem izdevumus saistībā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja piemēroto sodu par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Komisijas pārstāve Evija Kolberga šodien arī skaidroja, ka birojas prasa izdarīt labojumu partijas izdevumu deklarācijā, bet tas neesot likumīgi. Izceļoties ugunsgrēkam, Ballītē, Kalifornijā gājuši bojā vismaz 9 cilvēki, bet vēl 25 nav atrasti, ziņo ASV mediji. Kopā elektroniskās mūzikas pasākumā, kas notika noliktavā Oaklandas pilsētā, varētu būt atradušies aptuveni 70 cilvēki. Ugunsdzēsēji pastāstīja, ka vairāki līķi tika atrasti ēkas otrajā stāvā, bet ugunsgrēka iemesls vēl nav zināms. Turcijas armija nogalinājusi 20 bruņoto separātistu grupējumu Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekus, kuri bija mēģinājuši uzbrukt armijas bāzēm Hakari provincē valsts dienvidaustrumos, paziņoja Turcijas armija. Kurdu kaujinieki Turcijā ienāca no Irākas ziemeļiem un centās uzbrukt armijas bāzēm Kalnainajā pierobežas reģionā. Tur izcēlusies plašākā vardarbība 20 gadu laikā kopš pagājušā gadā pārtraukts divus gadus ilgušais pamiers. Šogad Vācijā gandrīz 900 uzbrukumi bēgļu mītnēm notikuši, šodien paziņoja policija. Federālais kriminālpolicijas birojs pavēstīja, ka vairāk kā 800 šāda veida uzbrukums šogad līdz šim sarīkoja galēji labējie ekstrēmisti. Pat laban Rīgā mīnus 3 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, gaisa mitrums 91%.